这些家打 LRU World Service Indonesia 之声，各位听众朋友，接下来请各位收听，让你讲印尼语。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台播送《让讲印尼语》节目。
各位好，听众朋友。和我们的家打 LRU World Service Indonesia 之声，让你讲印尼语节目里相逢，一个节目给你介绍印尼生字与辅导你用印尼语讲话。今天的话题是卓远豆腐 membuat tahu bulat， 各位听众朋友请欣赏。规定中，首先我将给你介绍圣词，当然和今天的话题有关。我们开始吧。membuat membuat 中文的意思就是做。tahu tahu 中文的意思就是豆腐。bulat bulat 中文的意思就是圆。sangat mudah sangat mudah 中文的意思就是很容易。bahan bahan bahan bahan中文的意思就是材料。sederhana sederhana 中文的意思就是简单。perlu perlu 中文的意思就是需要。satu satu 中文的意思就是一个。kotak kotak 中文的意思就是盒。kuning telur kuning telur 中文的意思就是蛋黄。merica bubuk merica bubuk中文的意思就是花椒粉。 garam garam 中文的意思就是盐。 baking soda baking soda 中文的意思就是小苏打。 haluskan haluskan 中文的意思就是原浆。 campur campur 中文的意思就是炸。 bentuk bentuk 中文的意思就是形状。 minyak minyak中文的意思就是食用油。 panas panas 中文的意思就是热。 goreng goreng 中文的意思就是炒。 kuning kuning 中文的意思就是黄。 hidangkan hidangkan 中文的意思就是服务。 besok besok 中文的意思就是明天。 bersama-sama bersama-sama 中文的意思就是一起。各位听众朋友，接下来我给你绘画的例子，当然和今天的话题有关。我们开始吧。Apakah kamu bisa membuat tahu bulat, Wati? Apakah kamu bisa membuat tahu bulat, Wati? Wati, 你可不可以做出圆豆腐？ Tentu saja, tentu saja. 中文意思就是当然可以。Membuat tahu bulat sangat mudah. Membuat tahu bulat sangat mudah. 中文意思就是做出圆豆腐很容易。Bahan-bahannya juga sederhana. Bahan-bahannya juga sederhana. 中文意思就是材料也很简单。Apa saja yang diperlukan? Apa saja yang diperlukan? 中文意思就是你需要是什么。Satu buah tahu kotak, satu buah kuning telur, merica bubuk, garam, dan baking soda. Satu buah tahu kotak, satu buah kuning telur, merica bubuk, garam, dan baking soda. 中文的意思就是，我需要一个盒豆腐，一个蛋黄，花椒粉，盐，小苏打。Lalu bagaimana cara membuatnya?Lalu bagaimana cara membuatnya? 中文意思就是然后什么方法做的。Tahu dihaluskan kemudian masukkan bahan-bahan yang lain. Campurkan. Tahu dihaluskan kemudian masukkan bahan-bahan yang lain. Campurkan. 中文意思就是豆腐捣碎，然后进入其他配料混合。Bentuk menjadi bulat-bulat, kemudian masukkan ke dalam minyak yang sudah panas. Bentuk menjadi bulat-bulat, kemudian masukkan ke dalam minyak yang sudah panas. 中文意思就是塑造成圆形，然后将其插入一日油，煎至黄色。Tahu bulat sudah bisa dihidangkan. Tahu bulat sudah bisa dihidangkan.Yuan tofu kei fuula. Oh, mudah sekali. Oh, mudah sekali. 中文意思就是 Oh, 很容易的。Bagaimana kalau besok kita bersama-sama membuat tahu bulat? Bagaimana kalau besok kita bersama-sama membuat tahu bulat? 中文意思就是 如果明天我们一起做圆豆腐行吗? Baiklah, baiklah.中文意思就是好的。各位听众朋友，今天的让你讲印尼语播送完了，谢谢各位的收听，我们明天再见。这些家的 RRI World Service Indonesia 之声。